Και ερχόμεθα τώρα στις απορίες μας, παιδιά. Είναι δύο απορίες που είναι ίδιες, δηλαδή του αυτού νοήματος, και που πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλές φορές μου ρίχνετε τις ίδιες απορίες όλα τα χρόνια, και που βέβαια δεν μπορώ να απαντώ κάθε φορά σε κάθε απορία, γιατί απαντάμε μια φορά, ξαναπαντάμε ύστερα από καιρό, αλλά είναι πολλές οι απορίες αυτές που μου ρίχνετε αυτού του περιεχομένου που θα ακούσετε. Στη σημερινή εποχή οι έφηβοι και οι νέοι αισθάνονται κάποια έλξη για το άλλο φύλο. Αλήθεια, είναι κακό να βγαίνουμε έξω με αγόρια, προφανώς κορίτσι γράφει, να μιλάμε για τα προβλήματα ή και να αστειευόμαστε? Πείτε μας τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Μια άλλη απορία: ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στο άλλο φύλο? Βέβαια, παιδιά, δεν θα ήθελα να αναπτύξω αυτή τη στιγμή ούτε για τα αγόρια το σχετικό θέμα, ούτε για τα κορίτσια το σχετικό θέμα, αλλά θα έδινα μία γρήγορη απάντηση στο θέμα αυτό. Όπως υπάρχει μια άλλη απορία, αλλά θα απαντήσω σε αυτήν προσεχώς, όχι την ερχομένη φορά, προσεχώς, που λέγει ότι θα καθιερωθεί ένα μάθημα για την γενετησία διαφώτιση, τι γνώμη έχω και τα λοιπά. Είναι πολύ απλό να απαντήσει κανείς, δεν είναι θέμα προσωπικής γνώμης, αλλά θα απαντούσα, παιδιά, πάνω κάτω ως εξής. Προσέξτε να δείτε. Από τη στιγμή που κριτήριο δεν έχουμε πια το λόγο του Θεού, από εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Διότι ένας που έχει κριτήρια, ασφαλή και βέβαια και υγεία και αληθή, προσπαθεί με τα κριτήρια αυτά να βαδίσει το δρόμο της ζωής του. Τι λέγει ο λόγος του Θεού? Κάποτε ήμουν 16χρονος, μου φαίνεται σας το έχω πει αυτό, και έθεσα το ερώτημα στον εαυτό μου: τι λέει ο λόγος του Θεού πάνω στο θέμα όπως εσείς το ερωτάτε? Διότι και εγώ έχω τελειώσει μεικτό γυμνάσιο. Μη μου πείτε ότι είμαι ανίδεος, ότι ανήκω σε μια άλλη εποχή. Μη μου το πείτε αυτό. Τα πράγματα είναι πάντα τα ίδια. Ουσιαστικά είναι πάντα τα ίδια. Έθεσα λοιπόν το ερώτημα και απήντησα ως εξής: θα αρχίσω να μελετώ την Αγία Γραφή και θα βρω την απάντηση. Κριτήριο πήρα την Αγία Γραφή. Και από τη στιγμή που πήρα το κριτήριο, μάλιστα να σας πω σε ποιο σημείο σταμάτησα, την έπιασα από την αρχή την Αγία Γραφή, εις την προς Εβραίους επιστολή, που λέει εκεί: τίμιος ο γάμος εν πάση και εκεί τι αμίαντος πόρνους δε και μοιχούς κρινεί ο Θεός. Για μένα το θέμα τέλειωσε. Το είπε ο Θεός και όλα τα άλλα μου περισσεύουνε. Ό,τι άλλο να μου λέγαν, όποιοι να μου λέγαν, εγώ είπα, το είπε ο Θεός. Μάλιστα έκανα την πολύ απλή, όχι απλοϊκή, απλή σκέψη. Ο Θεός βεβαίως γνωρίζει πολύ περισσότερα για το μηχανισμό μας από ό,τι ξέρουν οι άνθρωποι. Και αφού λοιπόν το λέγει αυτό ο Θεός, γιατί το λέγει ο Θεός? Γιατί είναι θεόπνευστος η Αγία Γραφή. Πρόβλημα δεν υπάρχει. Το πρόβλημα μόνο ήταν να λυθεί πρακτικός. Και πρακτικός πάλι και εκεί πρόβλημα δεν τίθεται, παρά μόνο από την αρχή, από τη στιγμή που θα αρχίσει ο άνθρωπος να αγωνίζεται. Και θετικά και αρνητικά. Τι θα αποφύγει και τι θα πρέπει να συμπεριλάβει μέσα στη ζωή του. Έτσι πια πρόβλημα δεν υπάρχει. Γι' αυτό σας είπα, με κριτήριο την Αγία Γραφή, το θέμα είναι πολύ απλό, αλλά τα κριτήρια της Αγίας Γραφής τα έχουμε απορρίψει. Ιδιαίτερα, ιδιαίτερα στην εποχή μας. Έτσι, ποτέ ένας νέος σήμερα δεν καταφεύγει στην Αγία Γραφή, αλλά καταφεύγει σε αυτά που λένε οι άνθρωποι. Είναι όμως γνωστό ότι όταν μακραίνουν οι άνθρωποι από το Θεό, τότε αυτά που θα μπορούσαν να λυθούν από μία αυθεντία όπως είναι ο Θεός. Επειδή δεν υπάρχει πια αυτή η αυθεντία, ο καθένας γίνεται μια αυθεντία. Ένας μικρός πάπας. Μια μικρή αυθεντία. Και ο καθένας λέγει εκείνα που νομίζει, εκείνα που θέλει. Σημειώσατε δε ότι ο πολιτισμός μας δεν είναι ένας πολιτισμός που ξεκινάει με κριτήρια αγιογραφικά, ευαγγελικά. Είναι ένας πολιτισμός που ξεκινάει με κριτήρια κοσμικά. Είναι λοιπόν πολύ επόμενον ο άνθρωπος να ακολουθεί τις επιθυμίες του και τα πάθη του και τις ορμές του και να βγάζει εκ των υστέρων συμπεράσματα και να λέγει ότι τα πράγματα πρέπει να είναι έτσι, έτσι, έτσι. Αλλά από πού βγήκαν? Βγήκαν από έναν διεφθαρμένον βίον. Από ένα βίο που δεν ξεκίνησε από το Λόγο του Θεού. Και εμπροκειμένο έχουμε ανάγκη αποκαλύψεως. Αυτή είναι η αποκάλυψη. Δηλαδή ο Λόγος του Θεού. Όχι ότι εμένα μ' αρέσει και εσένα σ' αρέσει. Αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και συνεπώς από τη στιγμή εκείνη αρχίζει το κακό. Αρχίζουν τα προβλήματα. Εγώ θα σας μιλήσω, όχι βεβαίως με τα δεδομένα του κοσμικού φρονήματος, γιατί αν σας μιλούσα με τα δεδομένα αυτά, όπως αναμφισβήτητα θα είναι αυτά τα δεδομένα του κοσμικού φρονήματος στο μάθημα περί σεξολογίας, ασφαλώς. Γιατί τότε δεν θα είχα θέση εδώ, θα ήταν περιττό και εσείς να έρθετε εγώ να κατέβω εδώ πέρα. Τι να λένε αυτά, τα λένε άλλοι αυτά. Εμείς θα πούμε με κριτήρια ότι θα πούμε το Λόγο του Θεού. Τίποτε άλλο. Αν σε κάποιον δεν αρέσουν, απλώς δεν αρέσουν. Απλώς απέρριψε τα κριτήρια του Θεού. Εδώ όμως αυτά τα κριτήρια θα χρησιμοποιήσουμε. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι με δύο λόγια, είναι γνωστό από την Αγία Γραφή, δεν δίνεσαι να αναζητήσεις σχέσεις, διότι μόνη μία σχέση είναι ευλογημένη από τον Θεό, ο γάμος. Θα έρθει η ώρα σου, θα έρθει η ηλικία σου και θα παντρευτείς. Όλες οι άλλες οι αναζητήσεις θα δημιουργήσουν μια αμαρτωλή περιπέτεια, διότι ο άνθρωπος μέσα του έχει καταβολές αμαρτωλές, έλεγα της πτώσεως του προγόνου μας του Αδάμ και της Εύας, και τότε θα καταλήξει στην ανηθικότητα. Αλλά η ανηθικότητα σαφώς καταδικάζεται από το Λόγο του Θεού. Άρα, τι θα λέγαμε εδώ? Δεν πρέπει να έχουμε σχέσεις με το άλλο φύλο, γιατί επέρχεται ένας εκπεσμός του ήθους. Γρήγορα δηλαδή ξεφτάει ο άνθρωπος, ξεφτάει. Με αποτέλεσμα να έχουμε φαινόμενα κοινωνικού, αν έχουμε σύνολο, έχουμε δηλαδή πολλές περιπτώσεις, φαινόμενα κοινωνικού εκφυλισμού. Σήμερα ο κόσμος βρίσκεται σε έναν εκφυλισμό. Αυτό είναι γνωστό. Και μέσα στην ιστορία του άνθρωπος πέρασε περιόδους εκφυλισμού. Για εμάς τους Έλληνες, μία πολύ χτυπητή περίοδος εκφυλισμού, επειδή εξεφυλίσθη, θα λέγαμε, εξεφυλίστησαν τα ήθη, εξεφυλίστησαν και οι άνθρωποι. Τι δηλαδή, τότε κατά την ρωμαϊκή εποχή η αμαρτία, προσέξτε με, η αμαρτία υπήρχε πάντοτε, αλλά σαν φαινόμενο πλούσιο, πολύ μπόλικο με τη σέσουλα, έχουμε τότε στα χρόνια της ρωμαϊκής κατοχής, όταν οι Έλληνες εδώ στην Ελλάδα δεν είχαν παρά να ασχολούνται με αυτά, και πριν από τη ρωμαϊκή κατοχή. Γι' αυτό ακριβώς και οι Έλληνες υπεδουλώθησαν στους Ρωμαίους, οι οποίοι οι Ρωμαίοι είχαν εμφανιστεί εις το προσκήνιο της ιστορίας με πολύ υγιείς αντιλήψεις, γι' αυτό και κατέκτησαν τον κόσμο. Κατόπιν όμως και εκείνοι εξέπεσαν, ώστε η αμαρτία να είναι να ρέει στους δρόμους και να φτάσουν και εκείνοι να χάσουν ό,τι είχαν κατακτήσει. Κορινθία κόρη, ου παντός πλην εις Κόρινθον, είναι εκφράσεις που δείχνουν πόσο αμαρτωλή ήταν τότε η ζωή. Κορινθία κόρη έλεγε το, η κοπέλα, εκείνη που έλεγε το Κορινθία, ήταν συνώνυμη με το ανήθικη. Και δεν είναι για του καθενός το πορτοφόλι, ου παντός εις Κόρινθον, πλην έψιλον γιώτα περισπωμένη, θα πει πλην έψιλον γιώτα περισπωμένη, το ξαναλέω, παρέμφατο. Δεν είναι του καθενός, για του καθενός το πορτοφόλι να ταξιδεύει για να πάει να διασκεδάσει στην Κόρινθο. Σήμερα έχουμε πια φαινόμενο παγκόσμιο. Από το Παρίσι μέχρι τη Νέα Υόρκη και μέχρι το Τόκιο και μέχρι τη φτωχή μας την Αθήνα, παντού υπάρχει σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη αυτή η αμαρτία, ξέχυλη αμαρτία, και έχουμε κοινωνικούς εκφυλισμούς. Ναι, αρρώστιες, πολλά άσχημα πράγματα έχουμε. Λοιπόν, να απαντήσω για να μην επεκταθώ πιο πολύ σε αυτή την απορία. Οι στάσεις θα είναι ως μαθητέ που είσαστε, στα μεικτά σχολεία, που δεν θα έπρεπε να είναι. Οι στάσεις σας θα είναι απλή, όσο μπορείτε απονήρευτη, σεμνή, απλώς συμμαθητική. Όπως βλέπεις τον αδελφό σου, θα βλέπεις τον συμμαθητή σου. Όπως βλέπεις την αδελφή σου, θα βλέπεις την συμμαθητριά σου. Ξαναλέγω, απλή. Σας πω κάτι που είναι πολύ ενδεικτικό. Ένας που μπορούσε να βαφτίσει ανθρώπους, το βάπτισμα γίνεται κάπως σε μεγάλη ηλικία, παλιότερα στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, ακούστε αυτό και να δείτε και την ιστορία του πράγματος. Ένας λοιπόν ως ανάδοχος έπρεπε να κατηχήσει εκείνους που θα βάφτιζε, ας πούμε, και αγόρια και κορίτσια. Αν λοιπόν ήρχονται και τα αγόρια και τα κορίτσια, ή όπως γίνονται οι κατηχείς, έχουμε το Αγίου Κυρίλλου, ένα δείγμα που κάνουμε κάθε Δευτέρα εδώ στον Άγιο Χαράλαμπο, ήταν και άνδρες και γυναίκες. Εκείνοι που ήταν άγαμοι, είτε σε νεαρά ηλικία είτε σε πιο μεγάλη ηλικία, προσέξτε τώρα εδώ να δείτε, θα υπήρχε ο κίνδυνος μιας εκτροπής. Να αρχίζει κάποιος να βλέπει κάποια, κάποια να βλέπει κάποιον. Και αυτό το πράγμα θα δυσχέρινε το έργο της κατηχήσεως. Θα ήταν τότε ένας τόπος όχι καλός. Και η Εκκλησία, η οποία διέπεται από το Πνεύμα του Θεού με πολύ σοφία, εθεσμοθέτησε κανόνα και είπε, όταν είσαι κατηχούμενος ή βαφτιστικός ενός αναδόχου, που υποτίθεται ότι αυτός θα σε πάρει και σένα και σένα και το αγόρι και το κορίτσι να σας κάνει κατήχηση ή να σας βαπτίσει, τα δυο αυτά παιδιά, αγόρι κορίτσι, έχουν πνευματική συγγένεια, είναι αδέλφια, πνευματικά αδέλφια, και απαγορεύεται να παντρευτούν. Αυτό μέχρι σήμερα υπάρχει, το ξέρετε, ότι ένας νονός που πάντρεψε, συγγνώμη, βάφτισε ένα αγόρι, ένα κορίτσι, τα δύο αυτά παιδιά δεν παντρεύονται. Βέβαια σήμερα δεν γίνεται η κατήχηση, κατά δυστυχία. Γι' αυτό λέμε, για να μην υπάρξει δυσκολία και στραφούμε εναντίον του κανόνος, τι λέμε. Λέμε, ένας που βαφτίζει αγόρια, μόνο αγόρια να βαφτίζει. Ένας που κορίτσια, μόνο κορίτσια. Ώστε να μην υπάρξει εμπόδιο, κόλλημα, εμπόδιο να παντρευτούν αυτά τα δύο παιδιά, που επιτέλους μετά δεν θα υπήρχε εμπόδιο, ιδιότι. Γιατί? Διότι δεν ήσαν μαζί, συγκατοικούμενοι δεν ήσαν. Αλλά για να τηρηθεί ο κανόν, λέμε αυτό. Για να δείτε πώς προσπαθούσαν να διατηρούν τους χώρους, τους μικτούς, με πολύ σεβασμό. Όταν λοιπόν ήξερες ότι εκείνος με τον οποίον εσύ παίρνεις τα ίδια μαθήματα, τις ίδιες κατηχήσεις, δεν υπάρχει δυνατότητα να τον παντρευτείς αυτόν τον άνθρωπο, τότε δεν θα είσαι προσεκτική κοπέλα. Και αντίστροφα. Και αντίστροφα. Ώστε παιδιά, τα σχολεία μας είναι μεικτά. Κακός. Αλλά αφού είναι, τότε πώς να το κάνουμε. Κάθε μαθήτρια και κάθε μαθητής θα βλέπει τον άλλον σαν αδελφό, σαν αδελφή. Τίποτα άλλο. Με ένα συμμαθητικό πνεύμα και τίποτε άλλο. Και μόνον αυτό. Βέβαια σήμερα υπάρχει τρομακτική πονηρία. Μπορεί κανείς να διασωθεί μέσα σε αυτόν τον κατακλυσμό της τρομακτικής πονηρίας, άμα το θέλει. Άμα το θέλει, άμα προσεύχεται, άμα εξομολογείται, άμα κοινωνεί, γιατί να μην το πετύχει. Συνεπώς, παιδιά, αυτό πρέπει να κάνουμε, γιατί αυτό λέγει ο Λόγος του Θεού. Αυτά είναι τα ευαγγελικά κριτήρια. Αν αυτό το πράγμα δεν το τηρήσουμε, τότε απλώς με τις σχέσεις μας να αστειευτούμε, να γελάσουμε, να κάνουμε, να δείξουμε, να βγούμε περίπατο, να πούμε τους καημούς μας και τα προβλήματά μας, γιατί συμφωνούμε, γιατί θέλουμε, τότε απλώς ανοίγουμε δρόμους προς αμαρτωλές περιπέτειες με άγνωστες συνέπειες, λάθος, με πολύ γνωστές συνέπειες, εκείνες τις οποίες βλέπουμε κάθε μέρα, θύματα πια τα παιδιά μας, θύματα πολλών κακών πραγμάτων. Αυτά με αυτήν την απορία. Μια άλλη απορία λέει τα εξής, είναι συναφής με τις δύο πρώτες, γιατί σας είπα βομβαρδίζουμε, και λέγω βομβαρδίζουμε διότι αλήθεια, όσο και ακόμη τελειώνετε λύκειο, ακόμη και φοιτητέ όσοι είσαστε, σας το λέγω, στην εποχή μας δεν τα εθέταμε αυτά, γιατί δεν τα εθέταμε. Η πονηρία της εποχής είναι τόσο ξέχυλη που παιδάκια του δημοτικού σχολείου ακόμη θέτουν τέτοια θέματα. Λέει λοιπόν εδώ, πώς μπορεί σήμερα ο νέος ή η νέα να γνωρίσει την ή τον μέλλοντα σύζυγόν του ή χωρίς να αμαρτήσει. Βέβαια βάζουμε και εκείνο το πρόσχημα, χωρίς να αμαρτήσει. Βέβαια φανερώνει ότι κανείς δεν θα ήθελε να αμαρτήσει, αλλά παιδιά, αν ξεκινήσουμε ανώριμα, σίγουρα θα αμαρτήσουμε. Συνεπώς, η απάντηση είναι δωρική απάντηση, με δωρική λιτότητα. Όταν, παιδί μου, θα έλθει η ώρα του γάμου σου, τότε δεν θα αμαρτήσεις. Αν ξεκινήσεις από τα εφηβικά σου χρόνια και από τα χρόνια που πας σχολείο ή μαθαίνεις μια τέχνη ή που ό,τι άλλο, σίγουρα θα αμαρτήσεις. Και αν δεν θέλεις να αμαρτήσεις, τότε θα φροντίσεις για το θέμα όταν θα έλθει η ώρα. Και ακόμη κάτι άλλο, για να μην αμαρτήσεις, γιατί και όταν η ώρα έλθει πάλι οι άνθρωποι αμαρτάνουν, γιατί είναι απρόσεκτοι, γιατί τι να πω, ίσως τα ξέρετε πιο καλά από μένα, κατά δυστυχία, γιατί έχετε κάποιο δάσκαλο που σας τα μαθαίνει όλα με κάθε λεπτομέρεια, είναι, και έχετε και φροντιστήριο πέρα από το δάσκαλο, και ο μεν δάσκαλος είναι η τηλεόραση, το δε φροντιστήριο είναι το μάθημα που θα μπει στα σχολεία, ώστε όσα δεν προλάβει η τηλεόραση να σας διδάξει, θα σας τα διδάξει το μάθημα στο σχολείο. Αυτό το φροντιστήριο, το επικουρικό φροντιστήριο. Λοιπόν, θέλετε να μην αμαρτήσουμε, μάλιστα. Όταν θα έλθει η ώρα, μάλιστα. Αυτό θα γίνει κατόπιν γνώμης, θα λέγαμε, εκατέρωθεν των γονέων. Τι θα πει αυτό? Και οι γονείς της κοπέλας θα το ξέρουν και οι γονείς του νέου θα το ξέρουν. Εκείνοι θα φροντίσουν, θα μάθουν, θα ερωτήσουν περί τίνος πρόκειται. Μπορεί η εκλογή να μην είναι συνοικέσιο, δεν έχει σημασία. Μπορεί να συνεργάζεσαι με ένα πρόσωπο, εσύ το αγόρι να συνεργάζεσαι με μια κοπέλα στη δουλειά σου, στο γραφείο, στο εργοστάσιο. Τι βλέπεις την κοπέλα, την εκτιμάς. Ήρθε η ώρα σου να παντρευτείς. Ναι. Πολύ ωραία. Πες το στους γονείς σου και εκείνη η κοπέλα να το πει στους γονείς της και τότε το πράγμα προχωρά. Πολύ όμορφα και πολύ καλά. Και ακόμη κάτι άλλο. Πρέπει να ερωτηθεί και η Εκκλησία. Ξέρετε τι λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος στην επιστολή του στον Άγιον Πολύκαρπον. Πρέπει, λέει, εκείνος που θέλει να παντρευτεί μια κοπέλα, μετά γνώμης του επισκόπου την ένωση ποιείστε, ή να ο γάμος ή να είναι δηλαδή κατά κύριον και μη κατ' επιθυμίαν, πάντα εις τιμήν Θεού γυναίστο. Είναι στην πέμπτη παράγραφο στην επιστολή προς τον Άγιον Πολύκαρπον. Τι θέλει να πει αυτό, θα ερωτηθεί ο επίσκοπος, ή σήμερα επειδή είναι πολύς ο λαός ο χριστιανικός, θα ερωτηθεί ο πρεσβύτερος, θα ερωτηθεί ο πνευματικός. Θα ερωτήσεις τον πνευματικό σου πώς το πράγμα έχει, πώς πρέπει να γίνει όλη αυτή η ιστορία, και τότε εκείνος θα σου πει, διότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία εσύ δεν βλέπεις, μπορεί να βλέπει εκείνος. Και αν ακόμη υποτίθεται ότι τα βλέπεις τα στοιχεία γιατί έχεις νουν Χριστού, δεν θα πάρεις ευλογία. Χωρίς λοιπόν την γνώμη και την ευλογία της Εκκλησίας, τα πράγματα που πάνε. Και ύστερα μην ξεχνάτε ότι σήμερα που καθιερώθηκε κατά τρομακτική δυστυχία ο πολιτικός γάμος, σημαίνει απουσία ευλογίας. Και αφού σημαίνει απουσία ευλογίας, σημαίνει τίποτα. Δεν έχεις το Θεό πια μαζί σου. Για να μην καθίσω να αναλύσω το θέμα αυτό του λεγόμενου πολιτικού γάμου. Άρα παιδιά, νομίζω, πως το βλέπουμε εδώ στο Λόγο του Θεού, πρέπει όταν θα έρθει η ώρα, δεύτερον, όταν θα θέσουμε το θέμα στους γονείς μας εκατέρωθεν, και τρίτον θα τεθεί το θέμα και στο πνευματικό. Αν μου πείτε ότι κάποιος δεν εξομολογείται, τότε δεν ανήκει στον κόσμο του Θεού. Δεν κοινωνεί, δεν πάει στην εκκλησία, γιατί να παναρωτήσει λοιπόν τον πρεσβύτερο? Τότε δεν ανήκει στον κόσμο του Θεού. Αν εσύ ανήκεις, θα πάει να διαλέξει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ανήκει στον κόσμο του Θεού? Αυτό δεν είναι επικίνδυνο? Αυτά παιδιά, με αυτήν την απορία. Ακόμη λέει μια απορία: ο Κύριος θύμωσε με τους εμπόρους που είχαν εγκατασταθεί μέσα στο ναό του Σολομώντα. Λαβαίνοντας αυτό υπόψη μας, μπορούμε να θεωρήσουμε πως ο θυμός επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις? Μάλιστα. Παιδιά, ο Κύριος, ας πούμε ότι εθύμωσε. Το ξέρετε όμως ότι ο θυμός δεν είναι πάθος της ψυχής, αλλά έγινε πάθος της ψυχής. Ξέρετε ότι ο θυμός, παιδιά, ετέθη από το Θεό μέσα στην ανθρώπινη ψυχή, ακριβώς σαν ένα στοιχείο ανασταλτικό του κακού. Δηλαδή, όταν κάποια στιγμή σου παρουσιαστεί ο θυμός, συγγνώμη, ένα κακό, η ψυχή σου να αποκτήσει την δυνατότητα να αντιδράσει αμέσως. Παράδειγμα, έρχεται ο διάβολος και αμέσως λέγει στην Εύα την διαβολή της ισοθεΐας: θα γίνετε θεοί. Εάν λέγει δεν τηρήσετε αυτό που σας είπε ο Θεός, θα γίνετε θεοί. Μάλιστα. Αλλά αμέσως έπρεπε να δουλέψει τώρα το στοιχείο του θυμού μέσα στην καρδιά, την ψυχή και του Αδάμ και της Εύας, και να πούν: για να δω, ποιος είσαι εσύ? Ποιος είσαι εσύ? Ο Θεός μας είπε το και το, εσύ λες τα αντίθετα. Λοιπόν, φύγε. Τι θα έκανε ο διάβολος? Θα έφευγε. Δεν θα επιτύχει το σχέδιό του. Θέλατε να το δείτε τώρα αυτό εις τον Χριστόν, τον νέον Αδάμ, όταν ο διάβολος του είπε στους τρεις πειρασμούς το και το, πέσανε με προσκυνήσεις και τα λοιπά, θα σου δώσω, λέγει, όλες τις βασιλείες της γης, θα. Τότε ο Κύριος του λέγει: ύπαγε ο πίσω μου σατανά, φύγε. Το ύπαγε ο πίσω μου σημαίνει να μην σε βλέπω, διότι κάτι που είναι από πίσω μας δεν το βλέπουμε. Δηλαδή χάσου, να το πούμε στην απλοελληνική, χάσου να χαθείς, να μην σε βλέπω. Τι δούλεψε εδώ εις τον Κύριον, τον νέον Αδάμ, ενώ τον Κύριον με την ανθρωπίνη του φύση, γιατί δεν είναι εδώ μόνον ο Θεός, είναι και η ανθρωπίνη φύση. Δούλεψε ο θυμός. Τι είναι λοιπόν ο θυμός? Προστατευτικό στοιχείο της ψυχής. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος ότι ο Θεός έβαλε το θυμό μέσα μας για να αντιδρούμε στο κακό. Εμείς όμως χρησιμοποιούμε τώρα τον θυμόν για να κάνουμε το κακό. Άρα λοιπόν ο θυμός έγινε εμπαθής. Και αφού λοιπόν έγινε ο θυμός εμπαθής, τότε αναμφισβήτητα είναι πια κάτι αμαρτωλό. Και έρχομαι να σας πω μάλιστα ότι ο θυμός, όπως υπάρχει σε εμάς τους εμπαθείς ανθρώπους, ο θυμός είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Καταλαβαίνετε πόσο το θέμα είναι σοβαρό. Προσέξτε ακόμη κάτι άλλο. Στην Αγία Γραφή λέει το εξής: οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Περί τίνος πρόκειται? Περί του θυμού, όπως σας τον περιέγραψα, που δεν είναι εμπαθής, τον ασκείς χωρίς να αμαρτάνεις. Αλλά σας ερωτώ, ποιος μπορεί να πει ότι δεν είναι εμπαθής? Υπάρχει άνθρωπος που δεν είναι εμπαθής? Ο Κύριος δεν είναι το εμπαθής και μπορούσε να οργιστεί απαθώς, χωρίς να υπάρχει πάθος. Όταν πήρε λοιπόν και έβγαλε έξω τους πολλούντας και αγοράζοντας και τους είπε ότι μετέβαλαν τον οίκον του Κυρίου, τον οίκον του Πατρός του, οίκον εμπορίου και σπήλαιων ληστών, αυτό δεν ήταν μια πράξη εμπαθής του Κυρίου. Άρα λοιπόν δεν ήταν αμαρτωλή. Επειδή όμως εμείς είμαστε εμπαθείς και δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το «οργίζεστε και μη αμαρτάνετε», που λέει ο Απόστολος Παύλος, γι' αυτό το λόγο, παιδιά, προσέξτε, όλοι εμπαθείς είμαστε, να βγάλουμε το θυμό και να μην πούμε ποτέ σαν επιχείρημα ότι εγώ έχω μια καθαρότητα που θα μπορούσα να μην αμαρτάνω. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ ώστε να μην θυμώνουμε. Ο Κύριος σας εξήγησε πως έχει το πράγμα. Και ακόμη μια απορία σε 2-3 λεπτά είναι η εξής. Εάν ο Αδάμ λέει ζητούσε να τον συγχωρήσει ο Θεός, τώρα θα ζούσε μέσα στον Παράδεισο? Αναμφισβήτητα ναι. Αλλά ο Θεός προέβλεψε την πτώση των πρωτοπλάστων. Γι' αυτό, παιδιά, έκανε και το σχήμα αυτό, άραν και θηλή, για να μην πεθάνει, να μην χαθεί το ανθρώπινο γένος εισερχομένου του θανάτου. Αυτό έγινε και στην φύση όλη. Έτσι θα λέγαμε ότι ολόκληρη δημιουργία επήρε το σχήμα αυτό που έχει σήμερα, εν όψει ότι οι πρωτόπλαστοι θα αμάρταναν. Δεν θα υπήρχε καν λόγος να υπάρχει ο άνθρωπος υπό τα δύο γέννη, άνδρας γυναίκα. Δεν θα υπήρχε. Αυτό συνέβη εν όψει ότι θα εισήρχεται ο θάνατος. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ο Θεός βέβαια θα συγχωρούσε. Αλλά σας είπα, προέβλεπε και τούτε ότι ο Αδάμ δεν θα ζητούσε συγγνώμη, και όπως δεν ζήτησε, είναι ολοφάνερο. Και όπως λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, και δια τούτο το σχήμα τούτο πρόσκαιρον εγένετο, προειδότος τα πάντα του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Θεός έκανε και το σχήμα άρεν θύλη και το σχήμα του σύμπαντος και της γης ότι υπάρχει, το έκανε πρόσκαιρον, το έκανε προσωρινόν, διότι εγνώριζε τα πάντα ο Θεός τι θα εγίνετο, ότι ο άνθρωπος δεν θα ζητούσε συγχώρεση. Και έτσι, αφού δεν θα ζητούσε συγχώρεση, βέβαια τα πράγματα θα έπρεπε να γίνουν, να περισωθούν, να διασωθούν κατά άλλων τρόπων. Αλλά τότε όσοι μετανοήσουν, τώρα δηλαδή, και ζήσουν στη Βασιλεία του Θεού, τότε τα πράγματα θα έχουν αλλάξει. Θα είναι ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού. Αυτά, παιδιά, για απόψε. Και τώρα η ώρα των αποριών μας, παιδιά. Θα ήθελα να σας έλεγα ότι την ερχομένη Κυριακή είναι της Τυρινής και δεν θα έχουμε μάθημα, όπως κάθε χρόνο. Την ημέρα αυτή δεν έχουμε ομιλία, μάθημα, τίποτε, γιατί έχουμε άλλες εκδηλώσεις. Γι' αυτό θα επανέλθουμε στις 19 Μαρτίου, πάλι βέβαια, ημέρα Κυριακή και ίδια ώρα. Όπως βέβαια είναι γνωστό, τώρα ξεκινάμε, είμεθα στα προήμια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Θα ήθελα να σας έλεγα ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή μοιάζει με μία περίοδο εντατικής ασκήσεως. Βέβαια, όλη η ζωή μας είναι μία άσκηση και έτσι πρέπει να τη βλέπουμε, τη ζωή μας. Όμως ιδιαίτερα η Εκκλησία μας πολύ σοφά έχει βάλει τις Σαρακοστές, ιδιαίτερα τη Μεγάλη Σαρακοστή, σαν ένα σκάμα στο οποίο πρέπει να αγωνιστούμε στον στίβο, στο σκάμα της αρετής και της αγιότητας. Εκείνο το στοιχείο που θεωρείται υπόβαθρο των αρετών είναι η νηστεία. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει όλα τα παιδιά κατά το μέτρο των δυνάμεων των θα ρωτήσουν το πνευματικό τους, το κάθε παιδί που διαθέτει κάποια ηλικία και κάποια ανάλογη υγεία. Όλα τα παιδιά δεν έχουν το ίδιο, τα ίδια στοιχεία. Τότε θα πρέπει όμως παρά τα αυτά όλοι να νηστεύσουμε. Ή πολύ ή λίγο. Πάντως όλοι πρέπει να νηστεύσουμε. Σας είπα το λόγο τον έχει του καθενός ο πνευματικός. Θα πρέπει ακόμη να κοινωνούμε πολύ συχνά, πάντα σε όλη μας τη ζωή, όλο το χρόνο, ιδιαίτερα μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή. Γι' αυτό εξάλλου η Εκκλησία μας έβαλε τις προηγιασμένες λειτουργίες, επειδή δεν επιτρέπεται να γίνει λειτουργία μέσα στην εβδομάδα για λόγους τυπικούς, δεν θα σου λέγω τώρα. Γι' αυτό μη αναμένοντες οι πιστοί την Κυριακή που έρχεται από Κυριακή σε Κυριακή, η Εκκλησία οικονόμησε τα πράγματα να είναι πυκνότερα με την λειτουργία των προηγιασμένων. Και η λειτουργία των προηγιασμένων τιμίων δώρων είναι παναρχαία. Τελείται, δίνεται να τελεστεί πολλές φορές την εβδομάδα, όλες τις μέρες δίνεται. Κυρίως όμως τελείται Τετάρτη και Παρασκευή. Και οι πιστοί λοιπόν κοινωνούν Κυριακή, Τετάρτη, Παρασκευή, πάλι Κυριακή. Είδατε πόσο συχνά. Και πρέπει όμως να έχουμε μία επαφή και με την εξομολόγηση. Πρέπει να εξομολογούμεθα για να κοινωνούμε. Πρέπει να έχουμε ένα αγωνιστικό πνεύμα. Όλα αυτά ασφαλώς θα μας βοηθήσουν να σταθούμε αντίθετα εις αυτό το φοβερό ρεύμα της εποχής, εις αυτόν τον κατακλυσμό της εποχής, που είναι πολύ χειρότερος από τον κατακλυσμό του Νόε. Διότι επιτέλους εκείνος ο κατακλυσμός έπνιξε σώματα, αλλά αυτός ο κατακλυσμός πνίγει ψυχές. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ας αγωνιστούμε και ας προσέξουμε να παιδιά μάλιστα που ακούν το λόγο του Θεού, που δέχονται την κατήχηση τη χριστιανική, πρέπει να ασκούν και μία πρακτική. Όταν πάμε σε ένα σχολείο θεωρητικών δεν μένουμε με το θεωρητικό, αλλά κάνουμε και πρακτική. Η πρακτική λοιπόν είναι αυτά που τώρα σας λέγω. Έτσι θα ευχόμουν και ενέταξα αυτό τα λίγα λόγια αυτά που σας είπα στην ώρα των απορίων, γιατί υπάρχει μια σχετική απορία που αναφέρεται στο θέμα της νηστείας και μου έδωσε την αφορμή, αλλά και επιπλέον έτσι έπρεπε να γίνει, να σας πω αυτά τα λίγα λόγια για την ερχομένη Σαρακοστή. Αυτή είναι η θετική πλευρά. Είναι και η αρνητική πλευρά. Η αρνητική πλευρά, παιδιά, είναι ότι μη κοιτάτε τι λέει ο κόσμος. Ο κόσμος είναι κοίτε όλο σαν το πονηρό. Ότι τώρα πρέπει να τρέξουμε, να φωνάξουμε, να ψυχαγωγηθούμε, να χορέψουμε, να μασκαρευτούμε, να φάμε, να πιούμε, να ξεκυλιαστούμε. Όχι, παιδιά. Όχι, παιδιά. Αυτές οι εβδομάδες που προηγούνται της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι εβδομάδες προετοιμασίας. Είναι εβδομάδες προημιακές. Είναι προήμιον. Βλέπετε, σήμερα τελειώνει το κρέας. Κυριακή. Γι' αυτό λέμε απόκρεο. Τελειώνει το κρέας. Από αύριο τρώμε τα πάντα εκτός από κρέας, ώστε προοδευτικά να τρώμε γαλακτερά και ψαρικά, βγάζοντας το κρέας, φτάνοντας στην άλλη Κυριακή, ώστε την επομένη μέρα, τη Δευτέρα, να αρχίσει η Σαρακοστή. Κατά έναν σοφά προοδευτικών τρόπων. Είναι ή δεν είναι λοιπόν οι μέρες αυτές προήμιον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, Μη μου πείτε λοιπόν ότι πρέπει να τρέχουμε και να ξεφαντώνουμε και να ασωτεύομαι επικαλούμενοι δεν ξέρω τι, που όλα τα άλλα είναι απλώς ειδωλολατρικές συνήθειες των προγόνων μας, είναι από τον αρχαίο κόσμο. Βλέπετε, ακόμη δεν τα ξεχάσαμε εκείνα τα οποία κάποτε ζούσαμε σαν ειδωλολάτρες. Δεν νομίζετε ότι πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά? Είναι μια κακή παράδοση η οποία δεν πρέπει να υπάρχει. Μπορούμε να την γνωρίζουμε μόνο σαν φιλολογικά απλώς, αλλά όχι όμως να ξαναζωντανεύουμε αυτές τις ειδωλολατρικές παραδόσεις. Ξέρω σίγουρα ότι πολλές πολιτιστικές προσπάθειες που γίνονται δεν συμφωνούν με αυτά που σας λέγω, αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Μην ξεχνάμε ότι αυτά όλα συλλήβδιν λέγονται κόσμος, και εμείς θα μιλήσουμε για εκείνα τα οποία μας αφορούν στο να γίνουμε καλοί χριστιανοί. Αυτά για την ερχομένη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η απορία ήταν η εξής: αν κάποιος θέλει να κοινωνήσει την ερχομένη Κυριακή, εννοούσε τη σημερινή, γιατί ετέθη από την περασμένη Κυριακή αυτό, ποια νηστεία θα πρέπει να κάνει? Γιατί αυτή την εβδομάδα τρώγαμε, όχι όμως Τετάρτη και Παρασκευή, αλλά τρώγαμε τα πάντα εκτός από Τετάρτη και Παρασκευή. Θα ήταν η εξής η νηστεία: μία ημέρα θα νηστεύε κανείς. Ή αν θέλετε, δηλαδή την Παρασκευή, το Σάββατο μπορούσε να κοινωνήσει. Ή αν θα βάζε το Σάββατο να νηστεύσει, θα νηστεύε, θα τρώγε λάδι έως το μεσημέρι και το βράδυ αλάβατο, και την Κυριακή θα κοινωνούσε. Αυτά φυσικά για εκείνους που κοινωνούν συχνά. Διότι γιατί να μπει κανείς στο θέμα αυτό, πώς θα κοινωνήσω τις απόκριες, ενώ δεν κοινωνάς παρά μόνο μια φορά το χρόνο? Προϋποθέτει ότι κοινωνεί κάποιος πολύ συχνά. Και αυτό που είπα είναι για εκείνους που κοινωνούν συχνά. Όμως γενικά θα λέγαμε το θέμα είναι θέμα πνευματικού, και εκείνος πρέπει να κανονίσει το πώς θα νηστεύσουμε. Δηλαδή βασικά είναι μία ημέρα σε τέτοιες περιπτώσεις βασικά. Και τώρα ερχόμεθα σε μία κυρίως ερώτηση, απορία: ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια για την σωστή εκλογή του επαγγέλματος? Η αλήθεια είναι μερικές απορίες πολύ ωραίες, τις χαίρομαι, πιστεύω ότι σας είναι χρήσιμες για να ακούσετε την απάντηση, και θα παρακαλέσω βασανίζετε λίγο το τι απορία θα θέσετε. Μη βάζετε απορίες οι οποίες είναι, δεν έχουν και πολύ σημασία, αλλά ζουμερές, καλές. Ποια λοιπόν πρέπει να είναι τα κριτήρια κατά την απορία για τη σωστή εκλογή του επαγγέλματος? Μάλιστα. Βέβαια και τα κορίτσια σήμερα διαλέγουν ένα επάγγελμα, αλλά το κυρίως επάγγελμα μιας κοπέλας είναι να γίνει καλή νοικοκυρά, καλή σύζυγος, καλή μητέρα, και όλα τα άλλα αποτελούν, προσέξτε, παράμετρον. Παράμετρον. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια κοπέλα τι επάγγελμα θα διαλέξει, διότι τότε απεμπόλυσε το καθαυτό επάγγελμά της. Το ξέρετε ότι ο φεμινισμός που έβγαλε τη γυναίκα έξω, τελικά, στην Ευρώπη τουλάχιστον, γιατί εμείς καθυστερούμε κατά 30 χρόνια, 50 χρόνια, όταν οι άλλοι γυρίζουν εμείς πηγαίνουμε ακόμα, πηγαίνουμε. Τέλος πάντων, ξέρετε ότι στη Γαλλία γίνεται αναθεώρηση αυτών των φεμινιστικών ροπών και τάσεων και γυρίζουν πίσω, και τώρα τι κάνουν? Κήρυγμα επιστροφής της γυναίκας στο σπίτι. Η γυναίκα είναι για το σπίτι. Αυτό γίνεται σήμερα. Έτσι δεν θα μπορούσα να πω κριτήρια εκλογής επαγγέλματος για μια κοπέλα, διότι απλούστατα το επάγγελμα για μια κοπέλα σήμερα είναι, αν έχει ανάγκη να δουλέψει, δεν ξέρω τι άλλο, όπως και αν έχει το πράγμα, είναι μια παράμετρος. Δεν αποτελεί κύριον στοιχείον. Για τον άνδρα όμως ναι. Αν υποτιθεί ότι μια κοπέλα δεν κατάφερε να αποκτήσει ένα επάγγελμα όπως σήμερα τα διαλέγουν οι κοπέλες, και τι έγινε με αυτό? Χάθηκε ο κόσμος. Όταν όμως ένα γόρι δεν διαλέξει ένα επάγγελμα, είναι απέραντα σοβαρό. Είναι γνωστό ότι το επάγγελμα συνδέεται με την προσωπικότητα του ανδρός, αλλά δεν συνδέεται με την προσωπικότητα της γυναικός. δεν μπορεί να αναπτυχθούν μέσα στη γυναικεία ψυχή κομπλεξικές καταστάσεις, συμπλεγματικές καταστάσεις, γιατί μια κοπέλα δεν κατάφερε να αποκτήσει ένα επάγγελμα ή να δουλέψει έξω. Αρκεί να είναι μια κοπέλα που τοποθετήθηκε σωστά μέσα στο σπίτι της. Να μάθει γράμματα, όσα θέλει. Ακούστε, όσα θέλει να μάθει γράμματα. Αλλά η θέση της είναι μέσα στο σπίτι της. Μιλάμε τώρα για επάγγελμα, αλλά για τον άνδρα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όταν ένας άνδρας δεν έχει ένα επάγγελμα, αισθάνεται άσχημα. Το επάγγελμα δένεται, θα το πω άλλη μια φορά, με την προσωπικότητα του ανδρός. Και αισθάνεται αυτό που είναι όταν βρει το επάγγελμα που του ταιριάζει, που ασκεί επιτέλους ένα επάγγελμα. Αισθάνεται την προσωπικότητά του σωστή. Βέβαια και άλλα πράγματα είναι εκείνα που κάνουν σωστή την προσωπικότητα, αλλά ένα βασικό στοιχείο είναι το επάγγελμα. Διότι αν αυτό λείψει, έχουμε ψυχολογικά φαινόμενα στον άνδρα. Αλλά αφού έτσι τα πράγματα είναι και τόσο στενά δένονται, ποια είναι τα κριτήρια για να μπορέσουμε να επιτύχουμε μια καλή εκλογή? Σήμερα υπάρχουν κατηγραφεία επαγγελματικού προσανατολισμού. Καλά είναι, αλλά δεν ξέρω πώς ασκούν τη βοήθειά τους στους σημερινούς νέους. Δεν το ξέρω αυτό. Ίσως να λένε πόσα επαγγέλματα υπάρχουν σήμερα. Έχω ένα βιβλίο που γίνεται και μάθημα στα σχολεία, που λέγει πόσα επαγγέλματα υπάρχουν. Καλό, χρήσιμο. Επαγγέλματα ανύποπτα για μια περασμένη εποχή, που σήμερα είναι επαγγέλματα. Καλό είναι. Όλα αυτά όμως δεν είναι επαρκή. Θα σας πω τώρα εγώ μερικά στοιχεία ως κριτήρια και ελπίζω να βοηθηθείτε, που δεν ξέρω εάν αυτά που θα σας πω λέγονται. Δεν ξέρω. Μπορεί να λέγονται. Δεν αδικό, αλλά δεν γνωρίζω. Λοιπόν, τα κριτήρια, παιδιά, για τη διεκλογή ενός επαγγέλματος είναι τρία. Είναι οι κλήσεις με γιώτα, οι ικανότητες και οι κλήσεις με ήττα. Τα εξηγώ τώρα. Οι κλήσεις με γιώτα. Μέσα σου θα αντιληφθείς πράγμα το οποίο δεν είναι πάντοτε εύκολο. Ποια είναι η κλήση σου? Πού δηλαδή κλείνεις? Τι σ' αρέσει? Πρέπει όμως για να το ανακαλύψεις αυτό να φροντίσεις να βγάλεις κάποια άλλα στοιχεία που παραπλανούν την κλίση και την αποπροσανατολίζουν. Και ένα από τα στοιχεία αυτά είναι αυτό που λέμε ενδιαφέροντα. Άλλο πράγμα κλίσεις, με γιώτα πάντοτε, και άλλο πράγμα ενδιαφέροντα. Συγκεκριμένα, θυμάμαι κάποτε, όχι εδώ στην Θεσσαλία, μία τάξη, η τελευταία τάξη του σχολείου, είχε έναν θαυμάσιο θεολόγο. Ήταν πολύ δυνατός. Όποιο παιδί ερωτούσες τι θα σπουδάσει από τα παιδιά της τελευταίας τάξης του γυμνασίου, γυμνασίου δηλαδή του εξαταξίου γυμνασίου, σου απαντούσε θεολόγος. Γιατί? Είχαν δεχθεί την επίδραση από τον καθηγητή. Αυτό αποτελούσε ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν ήταν όμως μία κλίση. Και λίμωνο κανείς αν διάλεγε αυτό το ενδιαφέρον ως ψεύδο κλίση, γιατί κάποια μέρα θα αντιλαμβανόταν ότι δεν ήταν για να είναι θεολόγος. Αν μία τάξη αγοριών επισκεφθεί ένα εργοστάσιο σύγχρονο, με τεχνολογία πολύ σπουδαία, με κομπιούτερες και πράγματα και θάματα και τα λοιπά, και βάλετε τα παιδιά αυτά να σας γράψουν μια έκθεση στο σχολείο, τι επάγγελμα θα ακολουθήσω? Θα σας γράψουν στην έκθεση εκείνο που είχαν επισκεφθεί, το εργοστάσιο. Αυτό, παιδιά, δεν λέγεται κλίσεις, αυτό λέγεται ενδιαφέρον. Και ένας νέος μπορεί να έχει πλήθος ενδιαφέροντα. Εάν σου αρέσει να μαγειρεύεις από ενδιαφέρον, δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνεις μάγειρος. Εάν σε ενδιαφέρει να κοιτάζεις τα αστέρια, δεν σημαίνει ότι μπορείς να γίνεις αστρονόμος. Πρέπει να βρεις την πραγματική σου κλίση. Εκείνο που πραγματικά σου ταιριάζει, το αγαπάς, το θέλεις. Αυτό για το οποίο θα λέγαμε κατασκευάστηκε. Ο Θεός έκανε τον κάθε άνθρωπο. Τον έκανε όπως τον έκανε. Πρέπει να ανακαλύψει ο κάθε άνθρωπος να βρει τι είναι εκείνο το οποίο θα με κάνει τελικά να δοθώ, γιατί είναι η κλίση μου, είναι η κατασκευή μου τέτοια, για να μπορέσω να το πετύχω. Έτσι, είπαμε, ποιο είναι το πρώτο στοιχείο, η κλίση, με γιώτα πάντα. Την ξεχωρίσαμε από τα ενδιαφέροντα. Τα ενδιαφέροντα μπορεί να είναι πάμπολα, χωρίς αριθμόν, πάμπολα. Άλλο κλίσεις, άλλο ενδιαφέροντα. Και πάμε τώρα στο δεύτερο στοιχείο. Αυτό που λέγεται ικανότητες. Θα πρέπει, για να διαλέξεις ένα επάγγελμα και να πετύχεις, αυτό βέβαια που σ' αρέσει και δεν είναι εύκολο πάντα να το ανακαλύψεις, καμιά φορά μπορεί να μας βοηθήσει ένας άνθρωπος απ' έξω να δει την κλίση μας. Μπορεί. Αλλά σας ξαναλέγω, είναι δύσκολο. Δύσκολο. Εκεί σκοντάβει κανείς τι μ' αρέσει. Τότε θα πρέπει αυτό που διαλέγεις και λες ότι είναι η κλίση σου να ανταποκρίνεται στις δυνατότητές σου, στις ικανότητές σου. Δεν μπορείς επί παραδείγματι, αν πάσχεις από ρευματισμούς, να γίνεις ταχυδρόμος και να περπατάς από χωριό σε χωριό. Τώρα πάνε με αυτοκίνητο. Ναι. Να πηγαίνεις όπως παλιότερα με τα πόδια από χωριό σε χωριό ή από σπίτι σε σπίτι να μοιράζεις γράμματα όταν πάσχουν τα πόδια σου από ρευματισμούς. Και δεν μπορείς να ανταποκριθείς. Δεν μπορείς να κάνεις μια δουλειά που απαιτεί μυϊκή δύναμη. Να σ' αρέσει, αλλά να μην έχεις τις ικανότητες. Δεν μπορείς να γίνεις αεροπόρος εάν έχεις μυωπία μεγάλου βαθμού. Ή έχεις, ξέρω εγώ, ταχυκαρδία, έχεις μια καρδιοπάθεια. Δεν μπορείς να γίνεις αεροπόρος. Και ούτω καθεξής. Πρέπει η κλίση που έχω να έρχεται σε μια συμφωνία με τις ικανότητες που διαθέτω. Ικανότητες, προσέξτε με, πρώτα σωματικές, ύστερα ψυχικές, και ψυχικές το χωρίζω, δηλαδή διανοητικές, βουλητικές και συναισθηματικές, και μετά πνευματικές ικανότητες, άλλο ψυχικές, άλλο πνευματικές ικανότητες. Για να πάρω εκείνο που ανέλησα, δεν μπορείς να γίνεις γιατρός ή νοσοκόμος, κυρίως μια κοπέλα που γίνεται νοσοκόμος, εάν δεν έχεις καρδιά. Είσαι ανέστητος άνθρωπος, δηλαδή ανέστητος. Δεν είσαι συναισθηματικός τύπος. Πατάς την βελόνα της ενέσεως, σκούζει ο άλλος από τον πόνο και εσύ μένεις αδιάφορος. Δες, ξένο κρέας τρυπάω, δεν είναι δικό μου. Δεν μπορείς λοιπόν να γίνεις έτσι, γιατί θέλει ο άρρωστος μια τρυφερότητα, θέλει ένα πλησίασμα, θέλει αγάπη, θέλει καρδιά. Άμα δεν διαθέτεις συναισθηματικά προσόντα, πώς θα γίνεις γιατρός ή νοσοκόμος. Ακόμη δεν μπορείς να γίνεις έμπορος εάν δεν διαθέτεις βουλητικά προσόντα. Ο έμπορος πρέπει να διαθέτει βουλητικά προσόντα, δραστηριότητα κτλ. Ή αξιωματικός, αν δεν διαθέτεις μια δραστηριότητα, πώς θα γίνει. Πάρα πολλοί άνθρωποι που ακολούθησαν το εμπόριο, αλλά είναι συναισθηματικοί τύποι και σου λέει ντρέπομαι να μιλήσω στον πελάτη. Μα αν ντρέπεσαι να μιλήσεις, δεν είσαι τότε καλός έμπορος. Έκανες λάθος. Ή ακόμα δεν μπορείς να γίνεις επιστήμον, σωστός, καλός επιστήμον, εάν δεν διαθέτεις διανοητικά προσόντα. Όλα παιδιά αυτά είναι στις ικανότητες, στις ψυχικές ικανότητες. Θα επαναλάβω, είναι οι σωματικές. Πρέπει να έχεις μια καλή υγεία για μια δουλειά που απαιτεί υγεία. Αν βέβαια δεν έχεις μάτια, είσαι τυφλός, γίνεσαι και τηλεφωνητής. Έχουμε τηλεφωνητά τυφλούς. Ή κάνεις μια δουλειά που πρέπει να κάθεσαι και δεν πρέπει να περπατάς, γιατί δεν έχεις δυνάμεις σωματικές. ακόμη οι ψυχικές, είπαμε, είναι οι νοητικές, οι βουλητικές και οι συναισθηματικές, και μετά είναι και οι πνευματικές ικανότητες. Αν είσαι πνευματικός άνθρωπος, έχεις μέσα σου τώρα πνευματικός και με την κυρία σημασία, δηλαδή αν έχεις το πνεύμα του Θεού και μέσα σου αισθάνεσαι μερικά πράγματα να υπάρχουν, να κρούν τις χορδές της ψυχής σου, ή ακόμα πνευματικός με την ευρυτέρα έννοια, όχι ως προς το Άγιο Πνεύμα αλλά ως προς το πνεύμα του ανθρώπου, αυτό πια είναι ένα άλλο πράγμα. Γης λογοτέχνης, στον αγώνα γης ποιητής ή δεν ξέρω τι, ή καλλιτέχνης γενικά, αν δεν είσαι ένας κάποιος πνευματικός άνθρωπος. Διότι ο καλλιτέχνης δεν είναι μόνο το θέμα νόησης, ούτε το θέμα συνέστημα. Είναι πολλά πράγματα. Είναι πολλά. Είναι ένα κάτι άλλο. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν τις ικανότητες. Έτσι, αγαπώ να γίνω αεροπόρος. Έχω τις ικανότητες. Θέλω να γίνω ζωγράφος. Έχω τις ικανότητες. Πρέπει το κάθε παιδί να ερευνήσει. Και τέλος, είναι οι κλήσεις. Α, συγγνώμη. Πρέπει να σας πω ότι ούτε οι κλήσεις με γιώτα μόνη της, χωρίς ικανότητες, ούτε οι ικανότητες μόνες τους, χωρίς την κλήση. Διότι μπορεί να έχεις μια καταπληκτική δεξιοτεχνία, να καταφέρνεις πράγματα που άλλος να καταπλήσεται, αλλά να μην σου αρέσει όμως αυτό που κάνεις, να το καταφέρνεις, αλλά να μην σου αρέσει. Να σου αρέσει μόνο έτσι έκτακτα, απλώς σαν μια ενασχόληση. Όχι περισσότερο. Να μην σου αρέσει. Αν το κάνεις επάγγελμα θα σε κουράσει. Συνεπώς, πρέπει κλήσεις με γιώτα και ικανότητες να συμβαδίζουν, παιδιά. Να είναι δεμένα αυτά μαζί. Και το τρίτο είναι οι κλήσεις με ήττα και περισπομένη. Κλήσεις θα πει κάλεσμα. Από το καλό, καλέω καλό, κλήσεις, κάλεσμα. Δηλαδή ποιος καλεί? Ο Θεός. Ο Θεός σου έδωσε μέσα σου δυνατότητες. Και τώρα σε καλεί να ανταποκριθείς σε εκείνο που σου έδωσε. Συνεπώς, οι κλήσεις με ήττα στηρίζεται πάνω στα δύο πρώτα. Δεν μπορεί ποτέ ο Θεός να σε καλεί να παίξεις ένα ρόλο σπουδαίο στη ζωή ή στην ιστορία, στην ιστορία του λαού σου, εάν δεν σου έχει δώσει κάποια άλλα προσόντα. Σου δίνει 5 τάλαντα και σου γυρεύει άλλα 5. Σου δίνει 2 και σου γυρεύει άλλα 2. Πρέπει λοιπόν να ανακαλύψεις τι μου δώσε ο Θεός, και ο Θεός τώρα τι θα ήθελα από μένα, αυτό που θα κάνω σαν επάγγελμα. Προσέξτε μια λεπτή έννοια που θα σας πω τώρα. Πρέπει να γίνει αποστολή. Αυτό είναι η κλήση με ήττα. Έγινα γιατρός. Βέβαια, επιστήμη θα σπουδάσω. Θα διαθέσω δυνατότητες, δυνάμεις κτλ. Βέβαια θα ζήσω. Θα βγάλω και χρήματα. Αλλά πρέπει πέρα και πάνω από όλα αυτά τα οποία προϋποτίθενται, αυτά δεν τα βγάζουμε, να νιώσει ο νέος άνθρωπος ότι πρέπει να υπηρετήσει το Θεό στο επάγγελμα που τον κάλεσε, το επάγγελμα του γιατρού. Αλλά θα έλεγα, του γιατρού θα πάρω ένα, δεν είναι τελευταίο επάγγελμα, και για να καταλάβετε ότι δεν είναι τελευταίο, το βλέπουμε από τη σημερινή, από τις μέρες αυτές, του σκουπιδιάρει το επάγγελμα. Είναι παρακατιανό? Θα ήθελα να ρωτήσω, αλήθεια, μια κοπέλα θα παντρευόταν ένα σκουπιδιάρι? Πα, θα έλεγε κανείς. Γιατί? Είναι ένα επάγγελμα. Προσέξτε με, είναι ένα επάγγελμα. Ξέρετε πόσο σπουδαίο? Τόσο όσο και του γιατρού. Γιατί? Διότι αν τα σκουπίδια σωρεύονται και δεν μαζεύονται, δεν κινδυνεύομαι. Λοιπόν, όταν ο σκουπιδιάρης, πέρα από το μισθό που θα έχει για να ζήσει και αυτός και η οικογένειά του, έχει την συνείδηση ότι είναι ένας παράγων που καθαρίζει την πόλη και την προφυλάτη από κινδύνους μικροβίων, τότε αυτός, και ότι υπηρετεί το έργο του Θεού όταν οι άνθρωποι συμβιούν μέσα σε μια πόλη, τότε αυτός ο άνθρωπος κατάλαβε την κλήση που του κάνει ο Θεός. Κλήσεις με ήττα. Τότε το το κάθε επάγγελμα γίνεται μία αποστολή. Και τότε εξαγιάζεται, καταξιώνεται το κάθε επάγγελμα όταν αντιληφθούμε την αποστολή του. Γίνεσαι καθηγητής, καθηγήτρια. Έτσι. Έχεις υλικό έμψυχο, παιδιά. Πω εκεί τι γίνεται. Τι δουλειά έχεις να κάνεις και πόσο μεγάλο έργο επιτελείς. Έχεις λοιπόν μια μεγάλη κλίση από το Θεό. Διότι αν πρέπει να είσαι σκουπιδιάρης να μαζεύεις τα σκουπίδια για την υγεία της πόλεως, πόσο μάλλον αν έχεις παιδιά με αθάνατη ψυχή, τα οποία πρέπει να γνωρίσουν από σένα το Θεό και τον προορισμό της ζωής των κτλ. Βλέπετε λοιπόν ότι τα κριτήρια για ένα επάγγελμα είναι τρία. Οι κλίσεις με γιώτα, οι ικανότητες και οι κλίσεις με ήττα. Αυτά είχαν απαντήσει στην απορία αυτή. Τώρα εδώ μένουν ελάχιστα λεπτά. Λέγει να πάρω μια μικρή απορία, γιατί υπάρχει άλλη μια πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, και νομίζω ίσως να την έχει βάλει ο ίδιος ίσως. Λέει, ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στους λίγους έστω αιρετικούς που ζουν ανάμεσά μας? Πρέπει να τους αποκρούμε μόνο όταν επιχειρούν να μας μοιήσουν στη θρησκεία τους? Ναι παιδιά, προσέξτε επάνω στο σημείο αυτό. Η Αγία Γραφή μας λέγει ότι να μην λέμε χαιρίν, δηλαδή χαίρετε, να μην λέμε καλημέρα, ούτε να τους βάζουμε στο σπίτι μας τους αιρετικούς. Αυτό είναι αληθή. Σημαίνει όμως ότι δεν θα πιάσουμε κουβέντα μαζί τους. Ξέρετε, για να καταλάβουμε αυτό το χαίριν, είναι απαρέμφατο, το βρίσκουμε στα Ευαγγέλια ως εξής. Αν θυμάμαι καλά, είναι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, όταν ο Κύριος έστειλε τους 70 και τους 12 να πάνε ανά δύο σε πόλεις και χωριά και να προαναγγείλουν την Βασιλεία του Θεού, ανάμεσα στις οδηγίες που τους έδωσε ο Κύριος ήταν και αυτή. Στο δρόμο, λέγει, δεν θα χαιρετήσετε άνθρωπον. Αυτό μοιάζει περίεργο. Σκεφτείτε, εγώ ήρθα από κάποιο σημείο, ήρθα από το μοναστήρι εδώ σε εσάς για να σας κάνω αυτό το μάθημα. Βλέπετε πως είναι ώρα, στη διαδρομή αυτή βρήκαμε τόσους ανθρώπους. Δεν έπρεπε να αποχαίρετε τους ανθρώπους στον δρόμο? Αν έπρεπε να καταλάβουμε την εντολή αυτού του Κυρίου έτσι, θα ήταν περίεργο. Να μου λέει ο άλλος, καλησπέρα σας πατέρα Αθανάση, χαίρετε πατέρα Αθανάση. Και εγώ να μην απαντάω, περίεργο ? Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό το χαίριν? Όταν ο Κύριος το είπε, εννοούσε ότι έλα πατριώτη, ξέρεις τον τάδε εκεί σε εκείνο το μέρος, έλα στο σπίτι να σε φιλοξενήσω, κάτσε καμιά μέρα, δύο μέρες παραπάνω. Αυτά θα ήταν μια καθυστέρηση για το έργο της αποστολής που έκανε ο Κύριος, είπε ο Κύριος στους μαθητάς του. Όταν λοιπόν ο Κύριος λέει δεν θα λέτε χαίρετε στον δρόμο, αυτό εννοούσε. Και όχι απλώς μια καλημέρα. Αλλά γενικότερα όμως για τους αιρετικούς θα σας έλεγα, μην έχετε καμία κοινωνία μαζί τους. Αν στο σχολείο σας έχετε συμπαθητή συμμαθήτρια που είναι χιλιαστής, χιλιάστρια, είναι προτεστάντης, προτεστάντρια κλπ, σαν συμμαθητέ βέβαια, δεν θα βουλώσετε το στόμα σας, θα πείτε, ξέρω εγώ, πέρασε στο θρανείο να καθίσεις, να καθίσω κι εγώ. Αν ξέρω εγώ από την άλλη μεριά είναι κλειστό το θρανείο ή ούτω καθεξής. Τέτοια πραγματάκια τεχνικά. Τίποτε άλλο. Αν πάει να σας ανοίξει ο άλλος κουβέντα, θα πείτε όχι. Σε παρακαλώ, όχι. Αν βέβαια κανείς έχει την ικανότητα, μπορεί να μιλήσει. Αλλά τώρα εγώ αποτείνομαι σε παιδιά, σε νέους. Νέες κοπέλες. Κατά τεχνήριο δεν έχετε πολύ κατάρτιση. Αν ο άλλος σας πει, η άλλη σας πει κάτι και εκεί δεν ξέρετε να απαντήσετε, και αυτό το κάτι μπει σαν σφήνα